Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 23 години у празькій студії новину Сергій Навумчик. Сьогодні в світі. У Анкари підписане погоднення поміж Туреччиною і країнами Еврозв'язу, Румунії, Болгарії, Угорщини і Австрії об будівництві газопроводу Набука довжиною 330 кілометрів. У якості потенційних поставників газу у Європу у довготермінової перспективі розглядаються Іран, Ірак, Казахстан, Туркменістан і Єгипет. Але тільки Азербайджан поки що погодився поставляти мінімальний об'єм газу, який спотребиться газопроводу, коли він, як планується, буде запущений до 2014 року. У долину Сват на північному заході Пакистану почали вертатися утікачі, які покинули район під час військової операції супроць талібів, яка почалася у долині у красівіку сьогодні. З доліни Сват збігли у сусідні райони приблизно 2 мільйони жихаров. Улади дають транспорт для вертання утікачів. Значна частка інфраструктури в доліні Сват, розбурена у виніку бойов, і праці по відновленню можуть зайняти некілька місяців. У Нігерії визволені з-під варти лідер найбільшої груповки повстанців руху за визволення дельти ріки Нігер. Улади зняли з Генри Ахака обвинувачення, які погрожали йому смертним покаранням. Його визволення було одним з головних умов повстанців в обмін на спинення нападів на нафтову інфраструктуру Нігери, які наносять величезну шкоду економіці країни. У Ємені осуджені до смертного покарання 6 членів терористичної організації «Аль-Каїда». Ще 10 чоловік осуджені до різних термінів позбавлення волі. Суд признав їх винуватими у дотичності до різних терактів, у тим ліку і нападу на амбасаду США. У городі Урумчі, в центрі Синдзян-Уйгурського автономного району Китаю, де недавно відбулися масові забурення, поліцейські застрелили двох чоловік, ахвяри уйгури. Поводля поліції, огонь був відкритий по групі озброєних ножами людей, які напали на Мінака. В Урумчі під час недавніх безпорядків загинуло, поводля офіційних даних, більше 180 чоловік. Президент Росії Дмитрий Медведєв навідав сьогодні з робочим візитом Повдньову Осетію. Відбулася ягона зустріча з президентом Повдньової Осетії Едуардом Кокойти. Медведєв заявив, що Росія і Повдньова Осетія надалі будуть ажитцевляти сумісні проєкти у різних сферах. Кокойти подякував президенту Росії, заявив, що візит Медведєва у Цхинвал – велізне свято для усього повдньово-осетинського народу. Тим часом президент Грузії Михайло Саакашвілі назвав візит президента Росії Медведєва Повдньову Осетію ганебним, а грузинський міністр у справах реінтеграції Тимур Якабашвілі розцінив поїздку Медведєва як провокацію. Ви слухали випуск новин, наступне приблизно про півгодини.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі передача «Празький акцент». Початок після обвістки.
Репортаж відказує на питання «Що? Де? Коли? Як?».
На питання «Чому?» відказує експертиза «Свободи».
Експерти «Свободи», науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Новий випуск експертизи «Свободи» у нашому ефірі завтра. А зараз «Празький акцент». Кому і для чого спотребилася справа Миколая Аутуховича? Чи з'являється йон політичним в'язнем? Присуд у справі Артема Дубського – гэта виконання закону чи політика? І як стосуються справи Аутуховича і Дубського з політикою зближення офіційного Мінську з Європою? Над гэтими темами розважають кореспондент «Свободи» Олег Груздзілович, правооборонця і былий політв'язень Андрій Кім і політолог Юрий Чавусов. Вяде передачу Юрий Дракохруст.
У справе Миколая Аутуховича уражвае шмат што. И феноменально протяглая голодовка головного фигуранта справы, и неутямность, разностайность обвинувачванняў, якія ў гэтай справе пладзяцца як трусики. Ну, мы не следчыя, не прокуроры, не адвокаты, але вось цяжка пазбавіцца ад адчування, што ў справе прысутнічае палітычная подбіўка. Але вось якая? І з чыёй падачы? Ці гэта свядомая расправа на загад вышэйшай улады, умоўна кажучы, Лукашэнкі з вядомым апазіцыянерам, а ці такім вядомым, дарэчы. Ці гэта помста з боку мясцовай улады мясцоваму ж парушальніку спакою, а вышэйшая ўлада аказалася, так бы мовіць, закладнікам сітуацыі. Ці гэта дэманстрацыя такой жахлівай руціны айчыннай праваахоўнай машыны. Ну вось пухавіцкую справу, скажам, праспалі за віцебскі, менскі выбухі прэзідэнту косці дае публічна. Ну вось знайшлі вінаватава. І зараз спрабуюць павесіць на яго ўсё, што атрымаецца. Ці падпал, ці справа выбуху нават 4 ліпеня летась, ці замах на жыццё высокіх чыноўнікаў. А можа тая палітычная подбіўка ўсё ж такі толькі наше ўяўленне. Вось пасадзілі апазіцыянера, ну дык мы і лічым, што пэўна за палітыку. А можа не за палітыку? Яны што, ўсе безгрэшныя? Алег, вы пільна адсочваеце гэтую справу. Якое ў вас ўражанне? От гэтага.
Я мушу заўважыць, што вот у нашай беларускай сістэме, дзе і праваахоўная сістэма, і судовая цалкам падпарадкаваны ўладзе, нельга в прынцыпе казаць пра тое, што ёсць нейкі адзін чыннік. Бо вот все громкія справы, палітычна матываваныя, яны все заблытаныя, яны все з нейкімі рознымі там прычынамі ўзнікаюць. То есть можна казаць пра тое, што і тое, і другое, і трэцяе. Але варта казаць пра тое, што галоўнае. Так вось мне падаецца, што на першым месцы якраз не вось загад на расправу з вядомым апазіцыянерам, як вы кажаце, ці не помста мясцовая з боку мясцовай улады, значыць, парушальніку мясцовага спакою, стабільнасці. А менавіта вот эта вот жахлівая руціна, значыць, вот на нашай праваахоўнай машыны, якая раскрутілася і мусіць працаваць, мусіць выдаваць на гара нейкіх, значыць, злачынцаў вінаватых, але буксуе штодня. І вось это, тут уже цэлы год она буксавала. І адзін міністр паспрабаваў, я маю на ўвазе Навумова, знайці выйсці ў выглядзе Аўтуховіча, калі ён фактычна прызнаваў публічна, што гэта справа хутчэй за ўсё звязаная з выбухам 3 ліпеня мінулага году. Потым гэта ўсё рассыпалася, відаць, уже міністра сменілі, магчыма, нават і хто ў тым ліку із-за гэтага. І зараз прыйшоў новы міністр Кулішоў, атрымаўшы, па-першае, загад прамы Лукашэнкі, што ж вы чаму не знайшлі злачынца, па-другое, сам разумеючы, што гэта на кантролі не толькі ў Лукашэнкі, але ў грамадства, все будуць пытаць, і яго на эфектыўнасць будзе ад гэтага как бы залежыць, ацэнка яго на эфектыўнасці. І ён раскручвае эту справу па новай, вось з нейкімі новымі акцэнтамі, ўжо на тэрарызм выйшаў, ўжо ці спрабаваў спачатку выйсці на этот гранатамёт, які з 2005 года пыліцца ў міліцэйскіх складах.
Андрэй, ну вам з айчыннай праваахоўнай машынай давялося сутыкацца, што называецца, наўпрост. Як вы глядзіце на гэтую справу?
Як я пасидзеў, пабачыў розныя справы, такія рэчы не заўсёды палітычна ўзнікаюць. Вось такія падставы, скажам, калі людзей суджаюць, ну, такім чынам, як Аўтуховіча. Я сутыкаўся некалькі прыкладаў, калі гэта была сапраўды такая ініцыятыва мясцовай улады, якая знайшла падтрымку, можа быць, у больш высокіх колах. І адзін з варыянтаў, які можа быць, што просто захацелі пасадзіць, і прыйшлі да тых людзей, якія сядзяць ужо за падпалы, і сказалі, што калі скажаш, што вось Аўтуховіч цябе там падбіваў на гэтае злачынства, то мы цябе адпусцім там па УДО ці неяк яшчэ, да? І это, канешне, адзін з варыянтаў. І тут пытанне ў тым, што, канешне, найбольш зацікаўленым у тым, каб пасадзіць Аўтуховіча, былі найперш мясцовыя ўлады, якім ён ўсё ж такі перашкаджаў. Ну, але па-другое, была ў нас размова з адным афганцам, які такі таксама актыўны, скажам, дзеяч вось афганскага руху, і ён так прагаварыўся, і мы папярэджвалі Аўтуховіча, што не пішы ты гэтыя адкрытыя лісты там Лукашэнкі, не рабі ты гэтага, таму што ўсё роўна тебе вот, ну, накроюць жа, што ты самы смелы, самы там добры, самы это правільны. І ў прынцыпе тут, канешне, зноў жа мы не можам казаць пра той, хто адназначна быў чыннікам той, што пасадзілі, але можам казаць пра тое, што насамрэч сярод людзей, скажам, сярод афганцаў, сярод людзей, якія больш-менш знакомы з гэтай сітуацыі, ведаеце яе, яны чамусьці думаюць, што яго наказалі вось за такую актыўнасць. Занадто, да, за то, што высоўваўся. Это самае вялікае злачынства беларускае, калі чалавек высоўваецца. За гэта заўсёды і гістарычна заўсёды вельмі жорстка наказвалі.
Юры, а як вы інтэрпрэтуеце гэтую справу?
Сапраўды, напэўна, чыннікаў шмат, але асноўным, мне падаецца, такія генеральныя, структурныя, недахоп нашей правоохоронной системы. Эта машина працює сама по себе. Тому задача, якая стоит перед правоохоронной системой, не раскрыть справу, а отрепортовать про ейное раскрытие. И відповідним чином ажитивляються слідчі дії. Я вже не кажу про відомий обвинувачий ухил. Відомо, що в справі Алтуховича слідчі шукають докази вини, а не докази невиноватості, яких так само більшим хапає. Так що проблема у неправовій державі, яка є у Білорусі, у неправовій державі кожен знаходиться під погрозою потрапити у таку ситуацію. І ми бачимо, що проблема вот эта, она проявляется. Все справы криминальные в Беларуси, они находятся под сомневом. И они могут быть расценены как необрутованные, потому что разглядаются не объективным судом, не незалежным судом. Следствие ведется с видовочным обвиновавшим ухилом. Мы бачили группу женщин, которые по обычных криминальных справах демонстрируют, что справы разглядались неналежным чином. Пишут листы президенту, смагаются за высветление соправданных обставин. Это предметы того, что у неправовой державе все криминальные справы родятся под сомневом. Для этой справы, для этой криминальной справы Алтухович просто опынулся зручным человеком. Зручным человеком для того, как отрапортовать про раскрытие террористичного некого замаху и криминальных деяний. Пригадайте, как в свой час были спробы навесить витебские выбухи на оппозиционного молодёна господара Красовского. Да? То есть тут просто подбирался человек под это обвинувачение.
Тут возникает так само питание про квалификацию трактования Алтуховича и ягоных подельников. Вот с пункту гледжения, скажем, правооборонщика, яны политичные вязни, яны вязни сумления, яны, ну, звычайно, обвинуваченные по криминальной справе. У чем тут проблема, кто это вызначает и для кого это вызначение имеет значение? Для Захаду или для белорусов? Андрей?
Однозначно я лечу, что он политичный вязень, скажем, Amnesty International разделяя политичных вязней, вязней сумления. И ну, натурально, что до того момента, как, скажем, ну, не отбылся суд, мы не можем сказать про то, что входит все-таки вязень сумления, мы можем сказать, что мы, ну, подозреем, але, и я верю в то, что он, скажем, вязень сумления, что он не робил ничего такого. Але зараз уже абсолютно видовочно, абсолютно бачно, что это политичный вязень. Потому что у его арышти, у его справе, просто этими белыми нитками бачна политичная подоплека. Для правооборонного значения, скажем, сходячи из международной амнистии, это достатково. Для кого это может быть значным? Было бы вельми добро, коли б одразу его арештовали, все правооборонные организации бы признали его политичным вязнем, але тут мы имели такую, каждый, может быть, боялся стать первым и некую заминку, некую паузу. Зараз уже это более широко, все-таки более широко признается. Для этого сыграло немаловажную роль, что цікаво и голодовка самого Алтуховича, и та молодого фронтовская голодовка, и все-таки некие деяния громадства. Ну, для Захода, конечно, я думаю, что было по первую чергу значно простей международным правооборонным структурам оборонять Алтуховича, коли б одну кропку погляду на это мели белорусские правооборонцы. И в этом сенсе так само для Запада это важно.
Я бы зауважил, что некой конвенционной вызначенной трактовки термину «политичный вязень» не існує. Это есть как бы оценочная категория. Тяжко вызначить удочнение до справы Алтуховича, чи будет он огульно признанным политичным вязнем, чи это так и застанется меркованием особных людей, которые оценивают эту справу. Речь в том, что и международные правооборонные организации вельми складано глядят на те выпадки, коли обвинувачення предъявляются в изъяснении гвалтовных деяний, связанных с непосредственным криминальным гвалтом. Можно сказать, что зараз белорусский режим научился предъявлять новые, больше тонкие обвинувачення, которые, на первый погляд, уже не имеют такой выразной политической оформки, как клевета на президента, и там деятельность незарегистрованной организации. обвинувачення у таких от чисто кримінальних злочинствах, їх тяжей оцінювати, тяжей визначати там політичну афарбовку. З Андрієм я погоджуся, вирішальну роль буде грати меркування білоруського громадства і не тільки правооборонних організацій, але і політичної супольності. Увогуле громадська думка і оцінка цієї справи. Коли буде внутрі Білорусі незалежним громадським бачна політична фарбовка цієї справи, Алтухович буде агульно признаним політичним зняволеним, то раніше чи пізніше це питання так само стане значним і для Заходу. Тому що, наскільки б не був цей шикований білорусько-європейський діалог між режимом і Заходом, все ж таки такі речі, як люди, які голодують за кратами, вони з'являються перешкодою для цього діалогу. І ті, хто змішання вищих білоруських керівників, це питання вирішаються. Але поки що значність цієї справи не досягнула такого поміру.
Ви слухаєте «Праський акцент». Кому і для чого спотребилася справа Миколая Аутуховича? Протяг передачі «Праз дві хвилини». Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у нашій програмі. Сьогодні 90 днів, як у Мєнськім слідчим ізоляторі голодає на знак протесту Миколай Аутухович. Факт протягу голодовки у інтерв'ю нашому радіо підтвердила тюремна лікарка. Адвокатка Артема Дубського обскарджила присуд своєму подоборонному, якого покарали годом зняволення за порушення правил відбиття покарання. Шлях на російський ринок для білоруських мазов хутко може бути закрите. Обвещено, що від 1 студеня наступного року імпортовані у Росію грузовики повинні обстальовуватися рухавиками стандарту Євро-4. Австрійська газета «Ді Прес» опублікувала в неділю інтерв'ю з Олександром Лукашенком. Серед іншого, керівник Білорусі заявив, що не рихтує свого молодшого сина на пераємника, це був жарт, і що праз 10 років у Білорусі може бути зовсім інший президент. Мовляв, до того часу виросте нове покоління політиків. А зараз протяг передачі «Праський акцент». Кому і для чого спотребилася справа Миколая Аутуховича? Присуд у справі Артема Дубського – гэта виконання закону ці політика. Над гэтымі і іншими темами розважають кореспондент «Свободи» Олег Груздзілович, правооборонці і былы політв'язень Андрей Кім і політолях Юрий Чавусов. Вядзе передачу Юрий Дракахруст.
Олег, а як бы вы оценили вот это самое меркование громадскости, про якое казал Юрий?
Вот со своих уражений с контакту с простыми людьми на периферии, в районах, не только в столице, я заважу, что, в принципе, догэтуль таким среднем осяроде не поделяется вязень сумления, политичный и теники инши. Сама вот эта вот коррумпованная такая, ведьми репрессованная система, белорусская карная, правоохранная и судовая, и она дает подставы, в принципе, любую криминальную справу, любой вырок судовый подвергать сомнению. И люди так и кажут, ну, все ясно, посадили. А за что посадили, это же разумело. Любого бизнесовца возьми, можно посадить. Діть, ми все ведаємо за ніякі порушення. Хто не буде розбиратися на такому середньому зровні, це правда, і він винуватий, чи ні. Просто всі зрозуміють, ах, ну, пішов супроти влади, пішов супроти Лукашенки. Все зрозуміло, там що-нибудь припишуть, чому що-нибудь знайдуть, гранатомет, титанк у сараї знайдуть. Люди ж це, звичайно, ось так визначають. Інша річ, що ось таке на визначення, коли люди переконані, в принципі, що чоловік не винуватий, його влада переслідує, і воно не приводит до того, что люди потом идут на улицу, на площадь, долучаются до тех, кто выходит с портретами этих репрессованных. Каких-то протестных акций не будет, таких массовых, из-за того, что люди разумеют, что это все-таки человек репрессованный уладой. Вот это складанное такое питание белорусского менталитета, белорусской политической активности, взрывности белорусского громадства, на жаль, оно и тут сказывается. Мне кажется, что вызначение того, это ахвяра политического тиску, і звичайний кримінальник, це більш важливо менавіто для Європи і для самого Автуховича. Коли все ж таки його признають, тут признають у Білорусі правооборонці, політичні організації, його признають політичним, і це передається, удається в ліку, у тим ліку переконає Захід, то йде некий більший тиск на білоруські влади і человека можно сапраўды вырвать в этой системе, что показал досвід и Александра Казулина, и апошніх вязняў. Вот Андрей Ким может это подтвердить, мне кажется, на своем прикладе.
Сапраўды, грамадство это все разумеет правильно. Разумеет, что Туховича посадили, потому что вот он супраць улады. Але парадоксальная речь, это воспринимается как належная. Потому что это законы действуют у нашем грамадстве. Законы не в смысле правовые акты, а такие понятия в нашем грамадстве. Вот. И так само парадоксальная речь отримливается, что оппозиционный дияч, все оппозиционный политик, и он навод больше оборонены от вот этого свобольства системы, чем звучайный громадянин и там директор державного предприемства. Их же так само могут посадить так само по надуманных обвинувашениях, несоправданных обвинувашениях.
Далее я хочу поразмовлять про еще одну справу, так бы мою справу, свежую справу этого тыдня. Был вынесен вырок по справе, у якой так само можно убачить политичную подбивку. Артем Дубский отримал год зняволения по обвинувашению в порушении правил отбытия ранейшего покарания. Однако, и снова же, ці есть тут политичная подбивка? Вось Дубский летась отримал присуд, поводле якого каждый тыдень повинен был означаться в милиции, а вечерами быть у хати. А вось он съехал во Украину. Вось хиба это не порушение? Як кажуть, дура лекс, сед лекс. Ну, суровый закон, но Олег, это закон. Хиба не, Юры?
Политичный присуд, не политичный присуд, примушая завертаться до причину, чому на Дубского было накладено тое покарание, да? А мы ведаем, что оно было накладено за оживление права на мирный протест, на за оживление свободы сходов. И первый присуд не выкликал никаких сомнений. Это серьезная проблема, на якую отказать однозначно немагчыма. Ці мусить человек выконывать заведомо неправосудный присуд. И, ну, таким причинам этого мы бачим корень проблемы. Это сама система белорусская судовая, якая створает такие вот ситуации. Я бы не оценивал эту правовую ситуацию именно выключно как правовую. Там было порушение тене, тенел право Дубский съехать тене, там тянусь ее выконывать неправосудный, на его погляд, присуд. Тут снова-таки питание громадской оценки. И, на мой погляд, в данном выпадку правооборонцы одиные у своей оценки этой ситуации лишить Дубского ахьяры политичного переследу. Это огульная думка. И именно как политичная эта справа повинна оцениваться. То есть господар Дубский является политичным зняволеным.
Олег, а як вы оцениваете эту ситуацию и як, до речи, вот и снова же мы вертаемся до той самой громадской оценки, громадской реакции, про якую зараз казал Юры. Це не отримливается тут так, что, скажем, правооборонцы оценивают справу як политичную, а, скажем, звычайные люди, многие, до речи, и вот нам, скажем, на сайт писали, и он сбег, ну и он порушил правила, умовы. Ну, значит, виноваты, что ж зробишь? Не?
Мне подается, что именно это так и отбывается. То есть, это видовочно политичная справа, или видовочно, что, по-перше, Артем Дубский, еще молодой человек, его на имя не так уж добро ведомо, широко. И он, конечно, имеет добрый потенциал, вот и он удельничал политичные голодовцы солидарности с Автуховичем, и он набыл некий новый имидж. Але я думаю, что вот как раз это и спричинился до того, что его зараз протягивают репрессовать, его да, вот за краты закрыли. Вот для меня вот это цікавый момент, чому менавіта его было, там были вы, например, Пашкевич так само по справе 14 проходил, и он так само затримливался подчас уличных акций, хотя не имел права их удельничать. Мусю проходить ту самую, значит, вот эту вот регистрацию, там все те же процедуры, как под хатним арештом. Але вот с Артем Дубским так отрымалось. Я сгадываю, что Артем Дубский, когда был уже под следствием, все, але в Русиповичах помник Ленину там облили фарбой, так, и первого, кого арештовали, это был Артем Дубский, его приехали домой, взяли и начали распытывать, где ты был тогда и не ты это сделал. То есть тут видовочно такая речь, что спрацовывает мясцовый фактор. То вы уявите, керовника мясцовой осиповичской милиции, у якого есть обовязок тримать стабильность в городе, отказывать перед своим начальством за все, что отбывается в городе, а тут молодой человек Дубский один и может там, ну, еще парочку, ну, вот он таки заводатор. Такие всю эту добрую картину, всю псуе весь час. И он натурально зацікавлений його посадити. І він не випустить вот з рук цю можливість справді позбавитися від цього, хоча б на год, позбавитися від цього чоловіка, який йому всю цю картину добру попсував. Ось і, можливо, тут і така річ, що спочатку він учепився за цю історію з телефоном, потім ось за це. І склалося так, що загаду спинити ці там, що зробити, не отримали цих всіх подільників справи 14, не амністували. Значить, як карти дадені, крила скоровіті, що завгодно. І вони це зробили. Інша річ, що у будь-який момент це можуть з Мінську позвонивши спинити, сказати, все, значить, там власний суд буде переглядати справу і все зробити інакше. Коли б це буде політична потреба, тут можна все спинити моментально. Ось. Але покуль це віддадено все от на откуп місцевим владам, бо карна система, от про те, що коли спочатку розмови ми казали, і казав Андрій Кім, і Юрій Чаусу, карна система залишилася та сама, вона дійнішає тими самими методами, і тому чекати, що в ніяких нових випадках раптом будуть ставитися більш милостиво і більш соблюдати букву літеру закону, не доводиться. Ось ми бачимо на прикладі і Дубського, і Светіка. Дійнічують по-ранішому ці провокатори у спецслужбах, які рихтують сваротні пастки. І ці пастки спрацьовують, бо коли полівніше забив пастку у лісі, це не значить, що вона у її не потрапить в віру. Він потрапляє, ось так і було з Артемом Дубським.
Ну, з Артемом Дубським, в принципі, все просто. Він був признаний зовсім недавно, як і останній по справі 14, значить, це в'язнем сумління. І ще до того, як його посадили, було признано, що він відбуває той покарання абсолютно незаконно, це було признано міжнародним громадством. І це справді таке в'язнем сумління, це вже, ну, скажімо, посада. Конечно, в этом сенсе достаточно для меня было нечеканностью, что он отримал этот год. Что и, в принципе, вот это амнистия Пашкевича и оправдание, ну не оправдание, а вот это мягкий присуд в дочинении Душука, який, в принципі, як і, ну, винуватий в тим же, що і Дубський був, так? Там були справи однолькові, порушення режиму покарання. Але Дубського при цьому посадили, причому достатково великий срок, так? Год йому дали, це не так мало. Тут питання, чому це зробили, тому що, в принципі, так, я з ним розмовляв, коли він був у Києві, я приїхав у Київ, з ним зустрікався. Йому там було, звісно, вельми не солодко, це всі відують, що іммігрантський хліб, він не солодкі. Ніхто по доброй волі, він би не з'їжджав би просто тому, що захотілося. Він з'їжджав тому, що вже тоді у його цих осіповичах вони збиралися, значить, міліція збиралася повісити на його ось цю справу знову, порушення відбування покарання, да? Уже тоді. І до його просто приходили, коли він навіть знаходився у домі, йому все одно писали, що його не було, і що він не чиняв, і нещо інше. І коли вже йому написали там третє, четверте побереження, йому мусили заводити справу, і він тільки тоді з'їхав, коли йому вже сказали, що ми завели на тебе кримінальну справу на цей конт. І він уже тоді бігав від абсолютно незаконного, абсолютно безпідставного тюремного зневолення, яке мусило бути, це хоча й за все, ну, вельми, вельми велика активність, як правильно сказав, що це може бути не навіть Осіповича їм незадоволений, і може бути ніякий ще фактор, може це правди фактор, що він такий вельми активний хлопець, до того, що він дочиняється до самий неприємний для держави і організації «Молодий фронт», і я лічу, що йому не дадуть зневолення. І, в принципі, многі мої знайомі так само думали, що, ну, скажімо, розслабилися по лібералізації цієї, ми вже, в принципі, розслабилися так. Але тут показально, що і справа Іосі Дубського, і Аутухович, скажімо, які протягли голодати при цьому турмі, да, все-таки, коли влада хоче, коли є жадання ніякої лібералізації, не перешкоди. У справі Дубського, у відрозненні від справи Аутуховича, яка цілком закрита, і адвокати не мають права нічого казати, ні одного слова, і тому ми там тяжкістю можемо про нічто казати, окрім того, що є неоднозначно політичні в'язні. Тут у справі Дубського все прозристо, все відкрито, і він не даремно був признаний міжнародним амністією, все-таки в'язнем сумління, і це ашмат об чим каже, тому що вся ця справа, вона придумана початку до кінця, і коли б не було потреби його зараз, мені це зараз посадити, то його б не саджали. Тому що могли дати такі ж терміни, як Душуку, там умовно, і він би пішов до хати.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У її удільничали кореспондент «Свободи» Олег Руздилович, правооборонці і били політв'язень Андрій Кім і політолог Юрій Чавусов. Вів передачу Юрій Дракохруст.
Шановні слухачі, вечоровий ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожі «Свободи», діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 23 години 30 хвилин у Пражской студії новинов Сергій Навумчик. На початку коротко основні події у Білорусі. Сьогодні 90 днів у Мінському слідчому ізоляторі голодає на знак протесту Миколай Автухович. Волковиська предпринимальника обвинувачується підпалі дому міліціанта. Факт протягу голодовки у інтерв'ю нашому радіо підтвердила туремна лікарка. Адвокатка Артема Дубского обскарзила присуд своєму подоборонному, якого покарали годом зняволення за порушення правил відбиття покарання. Шлях на російський ринок для білоруських мазов хутко може бути зачинений. Обвещено, що від 1 студня наступного року імпортовані у Росію грузовики повинні обсталюватися рухавиками стандарту Євро-4, а у мінських витворців таких розпрацьовок нема. Австрійська газета «Депреса» опублікувала в неділю інтерв'ю з Олександром Лукашенком. Серед іншого, керівник Білорусі заявив, що не рихтує свого молодшого сина на переємника і що праз 10 років у Білорусі може бути зовсім інший президент, покольки, по його словах, до того часу виросте нове покоління політиків. Депутат Мінського горсовету, намісник старшини Ліберально-демократичної партії Білорусі Владимир Карунус арештований по підозренню у отриманні хабру поміром амаль у 9 тисяч доларів. Видавецтво «Книгозбор» видало книгу вибраних твору маловідомого білоруського автора 20-х годів минулого стагоддя Віктора Вальтера. Перша книга письменника вийшла дякуючи намаганням краєзнавця Михася Козловського і поета Сергія Понізника. Ви на хвалях свободи, тепер до міжнародних подій. Член керівництва Євразвязу Хавьер Салана заклікав ООН у однобаковому порядку признати незалежність палестинської держави, коли Ізраїль не домовиться з палестинцями. У Нігері визволені з-під варти лідер найбільшої груповки повстанців руху за визволення дельти ріки Нігер. Улади зняли з Генри Ахаха обвинувачення, яке погрожало йому смертним покаранням. Ягоне визволення було одним з головних умов повстанців у обмін на спинення нападу на нафту інфраструктуру Нігери, яка носять велику шкоду економіці країни. У Ємені осуджені до смертного покарання 6 членів терористичної організації «Аль-Каїда». Ще 10 чоловік осуджені до різних термінів позбавлення волі. Суд признав їх винуватими у дотичності до різних терористичних актів, у тому числі і в нападу на амбасаду США. Сьогодні в Анкарі підписане погоднення поміж Туреччиною і країнами Євразв'язу – Румунії, Болгарії, Угорщини і Австрії – об будівництві газопроводу «Набука» довжиною у 3300 кілометрів. Ви слухали на хвалях новинов, на хвалях свободи випуск новинов.
У ефірі «Свобода». Протягуємо програму. Сьогодні у травні ми відзначали 55-годовий юбілей Білоруської служби «Радіо Свобода». 5 годов тому, з нагоди нашого паўвікавого юбілею, вийшла ў ефір серія перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага архіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа раскажа пра гады 96, 97 і 98.
1996 год. Беларуская служба «Радіо Свабода» за год прыжылася. У Празе значна пашырылася тэматычнае кола праграмаў. У 1996 годзе на нашых хвалях гучалі гэткія перадачы: «Беларуская Прага» Алены Ціханович, «Терра інкогніта» Сержука Абламейкі, «Песня нон-грата» Сержука Соколава-Войша, «Лабірынты посткам» комунізму Миколи Іванова, а так само символ віри, огляд забороненої преси, політвернісаж, ретроспекції, прави чоловіка, основи свободи, нове покоління вибирає, європейський контекст. 1996 год був гарячим годом для наших кореспондентів у Білорусі. Гучить фрагмент інтерв'ю з Олександром Лукашенком на другий день після святкування Дня волі 24 сакавіка 1996 году, під час якого відбулися жорсткі сутички демонстрантів з силами парадку.
Сьогодні президент Білорусі Олександр Лукашенко упершиню дав інтерв'ю Білоруській службі Радіо Свобода. На все поставленные корреспондентом Итани, и он дал отказы.
Я хочу заложить принципы, основы, показать пример другим президентам, которые за мной придут. Они же, безусловно, будут. Поэтому мне действительно не безразлично, не обаяково, как ко мне будут относиться люди потом. А ведь надо всегда помнить, если ты сегодня у власти и можешь на что-то не обратить внимания, то с течением времени власти у тебя это и не будет, и тебе придется смотреть людям в глаза. Я тоже об этом помню. Но и тряпкой, размазнёй, как у нас говорят, я быть тоже не хочу. Я хочу исполнять данные народу обещания. Я отлично закончил известный вам институт, исторический факультет. Образование БНР, которое просуществовало всего несколько месяцев, может быть, даже, к сожалению, просуществовало, я не стану здесь спорить, может быть, действительно там зачатки были нашей государственности и так далее. Я не сторонник ворошить прошлое тогда, когда это абсолютно не нужно. Я очень хорошо знаю эти факты. Я хорошо знаю эти документы. Я не говорю об этом, вы, наверное, заметили, что накануне БНР празднование вот это, я нигде не выступал с осуждением и прочее. Я очень ценю мнение даже двух-трех человек. А если носителями такого мнения является в обществе несколько тысяч человек, ну почему я должен унижать его? Но это все должно быть в рамках закона. Это не должно выливаться в беззаконие, безнравственность, вопиющее нарушение порядка, как это произошло, день празднования соответствующими националистическими силами, организаторами, день празднования праздника вот этого образования БНР. Я вам докладываю, эта акция, она уже давно была задумана, она инспирирована была соответствующими людьми, она была оплачена. Сюда со всей республики пришли автобусы, которые привезли БНФовцев. Это были БНФовцы. Сегодня идет разбирательство. Все эти автобусы были зарегистрированы. Кто платил, кто возил, почему сюда везли. Мы ведь не запрещать митинг. Но скажите, как бы поступили на Западе, если бы было такое нарушение? Неужели вы не смотрите телевидение и не видите, как в таких случаях поступают? Разбираются капитально. Я ведь контролировал каждую минуту вот этого события. Единственное, только просил, чтобы ни в коем случае не устроили провокации. Я же ведь знал, стоило только милиции где-то кого-то толкнуть так, чтобы действительно пролилась кровь, завтра бы не только в свободе это было. Да, они устраивали стычки с милицией, входили в столкновения. Я требовал от милиции, не вступая ни в какую конфронтацию, подобных вещей не прощать.
І на закінчення знову наш архів. Послухайте репортаж Володимира Глода про подробязності візиту у Мінськ російських політиків, у виніку якого Верховний Совет стратив шанец відхилення Лукашенки від влади шляхом імпічменту.
У четвер о 9-й годині вечора у столиці Білорусі прилетів самоліт з Москви. На його борті знаходилися російський прем'єр Віктор Чорномирдін, керівники двох палятів парламенту Єгор Строєв та Геннадій Селезньов. В парламенті була створена відмислова група з чотирьох осіб, які повинні були розпрацювати пропонови від законодавчої галини влади. У цю комісію увійшли Семен Шарецький, його намісник Геннадій Карпенко, член президиума Верховного Совета і керівник фракції комуністів Сергій Калякін, де старшиня комісії Верховного Совета по міжнародних справах Петро Кравченко. У чотирьох вони розпрацювали план з чотирьох пунктів. Перше. Президент Лукашенко відміняє усі свої укази і розпорядження, які Конституційний суд признав неодповідаючими Конституції. Друге. Питання по Конституції на референдумі носять консультативний характер. Третє. Верховный Совет откликает подписи депутатов, переданные в Конституционный суд с потребованием импичменту. И, нарешті, четвертое. Президентские и парламентские боки створяют погодняльную комиссию. С такими пропоновами уже о 3:00 ночи четыре названные депутаты и поехали у залу на войсковым завулку, где повинно было отбыться подписание домовы помеж президентом и Верховным Советом. В уголовной же зале находились Лукашенко, Мясникович, Шарецкий, Калякин, а так само старшиня Конституционного суда Тихиня, де московские эмиссары. Тут так само працавали шматлікі юристи, серед яких были бачны Александр Абрамович, Григор Васильевич да інші. Поводле слову Геннадія Карпенки, московские гости, у першую чергу Виктор Черномырдин да Егор Строев, Геннадий Селезнев больше молчал, поставили питання так. Уносьте у домову, якія хочете пункти. Головне, каб был мир, каб не повторилися події Кастрычника 93-го года у Москве. Поводле слову Геннадія Карпенки, коли он убачил кончатковый текст документа, так он спочатку ничего не мог зрозуметь. С четырех пунктов без змян засталися только два. Об консультативном характере референдума по проектах Конституции и откликании подписов документов об импичменте. По словам Карпенки, он поспел только промовить, что за такий вариант домовы он особисто голосовать николи не будет, как российский премьер пожалился. Укатали вы меня здесь за 8 часов. Миритесь, миритесь. С этими словами главный московский эмиссар накировался до выхода.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Штодня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой половины липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой половины липеня.
Як? Питания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожныя чвэрць гадзіны ў нашым эфіры асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы.
Сёння 90 дзён, як у менскім следчым ізалятары галадае на знак пратэсту Мікалай Аўтуховіч. Факт працягу галадоўкі ў інтэрв'ю нашаму радыё пацвердзіла турэмная лекарка. Адвакатка Арцёма Дубскага абскардзіла прысуд свайму падабароннаму, якога пакаралі годам зняволення за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Шлях на расійскі рынак для беларускіх мазаў хутка можа быць закрыты. Абвешчана, што ад 1 студзеня наступнага году імпартаваныя ў Расію грузавікі павінны абсталёўвацца рухавікамі стандарту Евро-4. Аўстрыйская газета «Дзіпрэс» апублікавала ў нядзелю інтэрв'ю з Александрам Лукашэнка. Сярод іншага, кіраўнік Беларусі заявіў, што не рыхтуе свайго малодшага сына на пераемніка, гэта быў жарт, і што праз 10 гадоў у Беларусі можа быць зусім іншы прэзідэнт. Маўляў, да таго часу вырасце новае пакаленне палітыкаў.
У эфіры «Свабода». Працягваем праграму. Сёлета ў траўні мы адзначалі 55-гадовы юбілей Беларускай службы радыё «Свабода». 5 гадоў таму, з нагоды нашага паўвекавога юбілею, выйшла ў эфір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага архіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа раскажа пра гады 96, 97 і 98.
1997 год. Пасля бурлівых падзеяў папярэдняга году, пасля няўдалых спробаў палітычнай апазіцыі змяніць сітуацыю ў Беларусі, грамадская актыўнасць у краіне крыху сцішылася. Непаслухмяная рэшта разагнанага Лукашэнкам Верховнага Савету 13-га склікання працягвала весці пазіцыйныя баі. Беларускі народны фронт пасля эміграцыі Зянона Пазняка страціў колішні дынамізм. У грамадстве запанавала калі не апатыя, дык прынамсі нейкая сацыяльна-палітычная стома. Арганізоўваныя апазіцыя мітынгі і шэсці збіралі ўсё менш і менш людзей. Адноснае палітычнае зацішша ў Беларусі адбілася і на змесце праграмы ў беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода». На месцы драматычных рэпартажоў і парламенцкіх баталіяў усё часцей сталі з'яўляцца развагі і думкі, аналіз і асэнсавання найноўшай гісторыі Беларусі. Наша радыё штораз болей пачало звяртацца да культурнай тэматыкі. Так, у 97-м годзе на нашых хвалях з'явілася перадача Вінцука Вячоркі Вячеслава Ракіцкага «Неабжытая спадчына». На пачатку як радыёварыянт часапісу «Спадчына», а пасля і як самастойны творчы прадукт. Прагучаў таксама цыкль перадачаў Александра Лукашука, прысвечаны менскаму перыяду жыцця Лі Гарві Освальда, забойцы прэзідэнта Кеннеді. Адна з першых спробаў выкарыстання элементаў радыёдраматургіі на нашым радыё. Урэшце, казкі жыцця Сергія Дубаўца, прагучаўшы на нашых хвалях каля году, падрыхтавалі глебу для аднаго з самых амбітных інтэлектуальных праектаў свабоды перадачы «Вострая брама». Першы выпуск «Вострай брамы» выйшаў у эфір 5 кастрычніка 1997-го. У беларускім палітычным жыцці ў 97-м годзе адбылася заўважная падзея. Старшынёй Рады Беларускай Народнай Рэспублікі ўпершыню была абраная жанчына – канадыйская беларуска Івонка Сурвіла. Сёння яна госць маёй перадачы.
Калі я дома, дык абавязкава слухаю «Беларускую свабоду». Не толькі дзеля вестак з Беларусі, але і дзеля шматлікіх высокапрафесійных аўтарскіх праграмаў. Слухаю іх заўсёды з вялікай цікавасцю. Спадар Ракіцкі, напэўна, і не ўляе сабе, наколькі пытанняў адносна нашай мінуўшчыні я знайшла адказы ў Атлантыдзе. Пачала я слухаць рэгулярна свабоду, дзякуючы майму камп'ютару. Калі не магу пачуць, дык чытаю на інтэрнэце, так як і бальшыня беларусаў Паўночнай Амерыцы. Моцна люблю таксама ездзіць па Беларусі з палітычнай геаграфіяй. Хочу менавіта перадаць тут прывітанне ўсім тым, хто так прыгожа высказваецца пра сваю беларушчыну. Таксама цікава пачуць, як жыве беларускі народ, як людзі маюцца, што думаюць. Усё гэта вельмі ценнае і для мяне, і для маёй працы.
І на заканчэнне зноў наш архіў. Юры Аверьянаў чытае старонкі роману Гарэцкага «Дзве душы».
Памешчык сярэдняй заможнасці пан Абдзіраловіч заўдавеў у 1890 годзе дужа трагічна. У адну душную цёмную летнюю ноч варочаўся ён з жонкою дамоў з балю, на якім гуляла шляхецтва з усяго павету, сярод чорнай цемнаты, у чартовым барку, а поўначы на іх без меры смела напалі імслівыя людзі і без следу ўцяклі. Коні паціху і асцярожна пераступалі па дарожнаму лесавому карчэў'ю, вадзілі вушмі і, чуючы, пырскалі. Фаэтон гоцаў і гутаўся, у няцямлівай дрыготцы прытулілася да мужа паня. Нешта крэхнула, штосьці зашумела, і блізюхтанька ў лесе каля дарогі дзіка гейкнулі, схапілі коні за паводдзе і першы раз дзіўна і голасна вухнулі у лесавой нямой цішы калом па будцы фаэтона, прабілі яе. Другі раз меркавалі пану і далі ў вісок яго жонцы. Ігналік астаўся не дужа сірацінка. Пан Абдзіраловіч атупеў з гора і злабы на падазраваных забойцаў з вакалічных сялян, забіўся пасля хаўтуру габінет з каньяком і цыгарамі, здаецца, зусім забыўся аб быццю дзіцёнка. Верныя слугі ўзялі ў панскі двор мамку з далёкай вёсачкі, а з ёю і яе дзіцёнка-хлопчыка, панічовага блізка што аднадзённічка. У дзяціным пакойчыку паставілі яшчэ адну калыску, наспех збітую дваровым сталяром і надта невыгодную побач з прыгоженькай люлечкай паніча. Але ж абодва дзіцянёткі былі амаль неадзначныя і абодва ў поўным загадзе мамкі. «Еш, спі, ні аб чим не клапаті, сказав мне якраз пан мамцы. Только одной прошу ласки у тебе. Не раби неровности у дятёх, коли будешь кормить их, доглядать, сказал и узнов забился у кабинет. Маланне была тихая, маўклівая, але разумная и рахманая баба, жонка здаденого у солдаты и у скорым часе помёршага там мужика, и прыйшлася якраз до нового життя. Добра гадаваліся хлопчыки. Ігналік падымаўся на ногі дужым і хорошым мальцом. Трошку слабейшы і цішэйшы быў маланнін Васілёк. Дзеці дружылі, бавіліся разам, гулялі як браткі, слухалі маланніны казкі і не хацелі спакідацца, калі прывязлі ў двор паважнага настаўніка ў даўгім чорным сурдуце і акулярах, каб вучыў паніча пісьменству. Нянька любіла свайго панічочка незвычайна. Здавалася, яна любіць яго болей, чымся роднага сына. І дзіўныя чуткі папаўзлі былі ў далёкай вёсцы, але добра да пана ніякае дзейканне адтуль не даходзіла. Васілёк, каб хацеў, мог бы выйсці на панскага лакея, кухара ці нават аканома, а далематка, як слова наўмысля, выдаляла яго ад сябе, і як дайшоў сямёх гадкоў, хлопчык бегаў пад паскам у старога яромы, пасвіў авечкі. Яна давала яму, сустрэўшыся, смачныя гасцінцы з панскага ўжывання, але была строткая. Яна не любіла, калі ён вельмі часта залучаў панскі дом і ўважала бачыць яго ў людской хаце або ў будцы ў дзеда Яромы за фруктовым садам на папасе.
Максім Гарэцкі, «Дзве душы». Чытаў Юрый Аверьянаў, запіс з прыватнага архіву.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Чаго чакаюць беларусы за межа з'езду бацькаўшчыны? Як рэагуюць палітычныя ўцекачы з Беларусі на немагчымасць удзельнічаць у з'ездзе? Пра гэта слухайце заўтра ў чарговай перадачы «Беларуская замежжа» з Таццянай Поклад. А зараз працяг перадачы «На хвалі свабоды». Год 1998.
1998 год. Радыё «Свабодная Еўропа», Радыё «Свабода» прымае ў сваю сям'ю яшчэ дзве рэдакцыі – ірацкую і іранскую. Гэтая падзея зазначыла пачатак пераарыентацыі ў галоўных геапалітычных прыярытэтах радыё з колішніх камуністычных краінаў на краіны мусульманскага ўсходу. У 1998 годзе праграмы на Іран і Ірак гучалі ўсяго некалькі гадзінаў на дзень, аднак з часам яны выраслі ў самастойныя адзінкі, і цяпер на арабскай і персідскай мовах вядзецца кругласутачнае вяшчанне ў фармаце «Музыка плюс інфармацыя». Падпарадкаваныя камітэту міжнароднага вяшчання ЗША «Радыё Сауа» і «Радыё Фарда» гучаць на кароткіх і сярэдніх хвалях, а таксама ў дыяпазоне FM. Бесспрэчна, найважнейшай падзеяй году ў беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода» сталася адкрыццё сваёй інтэрнэтнай старонкі. «Радыё Свабода» ў інтэрнэце – тэма нашай сённяшняй перадачы. З ініцыятывай стварэння сайту «Беларускай Свабоды» выступіў яшчэ ўлетку 98-га Александр Лукашук. Аўтарам-распрацоўнікам першага варыянту сайту і першым веб-рэдактарам быў Уладзімір Бараніч. Урачыстае адкрыццё сайту адбылося 10 снежня ў Дзень правоў чалавека. На пачатку наш сайт быў даволі сціплы, меў просты дызайн і абмежаванае напаўненне. На першым часе там выстаўляліся па 5-10 найважнейшых паведамленняў дня. А цяпер наша старонка змяшчае амаль усе тэксты, якія гучаць у радыёэфіры. Найперш варта згадаць тых, хто гэтыя 5 гадоў працаваў над старонкай. Ініцыятар і матор усяго праекту Александр Лукашук, аўтар канцэпцыі і дызайну першага варыянту старонкі Уладзімір Бараніч, веб-рэдактары Сергей Шупа, Сергей Навумчык, Сергей Абламейка, Александр Макавік, Максім Капран, Алесь Пяткевіч. Часам да працы над старонкай далучаліся Алена Радкевіч і Вольга Караткевіч. Сёння веб-рэдактарам інтэрнэтнай старонкі «Беларускай свабоды» працуе Уладзімір Катко. Ён госць нашай перадачы. Якія новыя магчымасці займела радыё, адкрыўшы сваю старонку ў інтэрнэце?
Введение нового сайта был великий крок наперед, бо веб-сайт дает великие переваги в сравнении с радио. По-перше, это информация, до которой можно снова вернуться в любой момент, которая существует в архиве. Это не то, что на радио можно было не почуть некое прозвище, некую фразу и все, и больше нема можливости до этого вернуться. Это текст, который завсюди можно найти, завсюди увидеть, раздруковать. Это веб-сайт, на котором можно найти информацию, которая звучала даже год тому, два года тому. Это такой великий додаток до радио, в том смысле, что это дает возможность додаток до тих слухачов, еще отримать и читачов, которые, может, даже и никогда и не чули живых голосов наших журналистов, але вельми добре ведают, про что пишет «Свобода», бо они читают нас на сайте. Але все одно радио «Свобода» остается радио в первую чергу, и, конечно, поэтому на сайте есть возможность все это прослухать. Есть аудиоархивы, есть аудио живое, которое гучит в той самый момент, как вы зашли на сайт. На жаль, худ Кость сувязи у Беларуси не такая высокая, поэтому на данный момент не так шмат людей выкористовывают эту махчимость. Але все ж есть люди, которые нас слухают так само и през интернет. В первую очередь это, конечно, беларусы в замежу, которые добрая интернет-сувязь, але слухают навыки из Беларуси. В этом смысле вельми добро, что компьютерные эти файлы с аудио, они вельми великой якости. В отрозине от коротких хвалю, которые могут глушиться, и навык при идеальном приеме все равно есть некие хибы, не завсёды все чувать. А той файл Real Audio, який ви загружаєте з серверу, має ідеальну якість запису. Але сайт – це не просто сховище текстів, які прогучали в ефіри. Інтернет дає додаткові можливості для всяких інтерактивних зустріч з читачами, слухачами, і ми використовуємо цю можливість. Ми робимо форуми з різними знакомітими особами. І серед усіх службав Радіо Свободи на різних мовах ми стали першими, хто використовував цю можливість, хто почав робити форуми на своих интернет-сайтах.
А зараз знов наш архів. З аутентичного ефіру 1998 году послухайте фрагмент передачі, присвячений 10-годдю обвящення правди про трагедію у Куропатах.
Куропати. 10 годів після. Говорить Зянон Пазняк.
Про знаковое значение куропатов подсвядомо я здогадывался давно, еще в 70-х годах. Мне было абсолютно зрозумело, что требовало берегчи таямницу, иначе коммунисты знищили бы это место. Такий опыт я уже имел позднее у истории с Лошицей под Менском, местом таким же, как куропаты. Следы лошицких расстрелов НКВДисты знищили в 88-м годе. Коли мець на увазе нормальное развитие грамадства, то абсолютно недопущальным есть забытье национальной истории и особливо страты памяти про геноцид, про трагичные з'явы национальной минулости, якія пережили люди. Забытье истории приводит до зникнення культуры, забытье национального мартиролёгу до бездуховности и повторения забойству. На счастье, были белорусы, которые рупились про память. Первой працей, якая рассказала свету про ленинский, сталинский гулаг, была выдатная книжка вспоминов соловецкого вязня большевиков Франтишка Аляхновича «У киптюрах, у ГПУ», выдаденная у середине 30-х годов и одразу перекладенная на шмат якие мовы Европы. Я прочитал ее в библиотечном спецфонде у Вильни, действий в початку 70-х годов. Тады, коли я уже ведал про куропаты. Книга уразила меня мастацким узровнем и интеллигентностью мовы, умением про страшную туремную большевицко-российскую рычаисность рассказать спокойно с вышини культурного человека. Мне приходилось назирать не раз, як, знаходячися у грубых умовах советской рычаисности, нормальные люди, белорусы, ломалися, опускалися и становились подобными на тех, кто оккупировал нашу краину. Але были и такие особы, как Франтишек Аляхнович, Лариса Генюш, Адам Станькевич и иншие вязни ГУЛАГа и покутники белорусы, якія духовно узвышалися над большевицким лягерным брудом.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прогучала передача «55 годов на хвалі свободы. Сторонки истории Белорусской службы «Радио Свобода». Завтра протяг передачи. Годы 1999-2001.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой связи с «Радио Свобода» у Чехии. Белорусская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь. Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio